Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Raktas, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėjant rinkimams vis daugiau politinių partijų atskleidžia savo prieš rinkiminės kortas. Programos mirga įvairiausiais šūkiais ir pasiūlymais. Štai viena partija teigia, referendumui sušaukti reikalingų iniciatorių skaičių sumažinsime nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių. Parengsime ir įgyvendinsime verslo kūrimo skatinimo programas 1 plus 3 plus 5 bei išlaikau save pats. Sumažinsime gerokai valstybės išlaidas, subalansuosime valstybės finansus. Kitos partijos taip pat neatsilieka, prieisime prie trimačio biudžeto planavimo ir užtikrinsime, kad mokesčiai nebūtų keičiami mažiausiai 3 metus. Rašoma vėlgi apie tai, kad pakelsime minimalią algą, viena partija siūlo 1800 litų, kita 1509 litus. Žodžiu, pasiūlymų daug ir įvairiausių, kai kurie pasiūlymai remiasi net konkrečiais skaičiavimais. Tai vis dėlto, ar rinkimų pažadai remiasi tikrais, realiais skaičiavimais? Ar yra tik populistiniai šūkiai, kur skaičiavimai nebūtini, galima skaičius imti tiesiog iš dangaus ir maždaug tikėtis, kad pats gyvenimas privers tuos skaičius pasiekti. Apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje, ką apskritai reiškia prieš rinkiminiai pažadai. Ir šiandien pas mus laidoje trys politikai, Andrius Mozuronis, Tvarka ir Teisingumas partija.
Valkyvi.
Vytautas Gapšys, Darbo partijos atstovas ir Mindaugas Lapinskas, Lietuvos liberalų sąjūdis.
Labą dieną.
Taigi, Mindaugai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs rinkimų programą studijavote kitų partijų, savo partijos programos dar mes kažkur internete ir nelabai matome. Jums užkliūna tai, kaip partijos dabar ruošiasi rinkimams, ar ne? Tie pažadai, kaip jūs vertinat tuos pažadus?
Aš manau, kad pažadai žmonėms, kurie sprendžia jų problemas, ne kažkokias tai įsivaizduojamas butaforinės, o tas, apie kurias jie kalba prie virtuvės stalo ar šašlykus bekepdami, tai tie pažadai visada yra neblogas dalykas. Jeigu partijos žino, kaip padaryti taip, kad žmonės turėtų daugiau pinigų kišenėse, kad žmonės turėtų darbo vietas, kad gautų atlyginimą, kad vaikai gautų kokybišką išsilavinimą ar poliklinikose nereikėtų eilėse stovėti, tai visa tai yra gerai. Pažadus aš išskirčiau į tokias dvi grupės. Vieni pažadai yra partijų pažadai, kai jos žada, net žinodamos, kad jos jų negali įvykdyti. Na, iš fantastikos srities, kalbant, pavyzdžiui, apie kokį nors ten minimalų atlyginimą, ten 1800 ar panašius dalykus. Iš kitos pusės partijos kartais žada dalykus, kuriuos jos gal ir norėtų įvykdyti, bet ir galbūt tiki, kad jos įvykdys, bet ekonomika ir realybė yra tokia, kad jos sunku yra pasiekti. Na ir tada atsitinka taip, kad išrenka tokius politikus ir jie kalba, ieško kaltų ir aiškina, kodėl tokie dalykai galėjo neįvykti. Šiaip jau pasakyti aiškiai kryptį ir principus visada yra gerai. Jeigu įsivaizduokime, kad Lietuva yra toks didžiulis kruizinis laineris, į kurį susėda keleiviai ir jie nori kažkur tai plaukti, tai kapitonas, kuris kas pusvalandį atbėga atgal pas keleivius ir klausia, nu kur dabar plauksim, nu ką man dabar daryti, tai greičiausiai toks laivas toli neplauks, arba iš viso net nepajudės. Partijos turi deklaruoti, pasakyti savo principus, įrodyti, kad jos kažką tai sugebėjo padaryti, pasiekė rezultatus, na ir tada žmonės gali pasirinkti pagal tų politikų ar tų žadančiųjų charakterius, žadančiųjų nuveiktus darbus ir tų nuveiktų žadamų darbų įgyvendinamumą. Žadėti, kad per artimiausią kadenciją bus 400 saulėtų dienų arba per artimiausią kadenciją mes aplenksime Liuksemburgą, yra naivu ir yra tiesiog apgavystė.
Bet tokių pažadų jūs matote, ar ne? Vis dėlto mes turim čia Tvarkos Teisingumo atstovą, turime Darbo partijos, jūs skaitėte programą šitų partijų, kas jums atrodo, pavyzdžiui, keista? Na gerai, pradėkime nuo minimalios algos. Viena partija sako, bus 1800 litų, kita partija sako 1509 litai. Ar jums atrodo, kad tai neįgyvendinimo yra kažkas, ar ne?
Ja. palyginkim tai su, pavyzdžiui, vakarų demokratijomis. Jeigu einu į rinkimus ir sakau, kad minimali alga yra 1500 litų, tai A, pasakyk, kada jinai tokia bus, B, pasakyk, ką tu darysi, ir C, pasakyk, ar tokie tai yra tavo principai. Na, pavyzdžiui, aš neįsiu į bet kokią koaliciją, jeigu, jeigu minimalus atlyginimas nebus įstatymu įtvirtintas 1500. Tačiau atsitiks taip, kad jeigu tas minimalus atlyginimas po 4 metų pasidarys toks, tai tada sakys taip, čia mes pasiekėm. Jeigu jis nepasidarys toks, tai sakys, na, mes čia nieko negalėjom padaryti, čia mūsų koalicijos partneriai mus apgavo.
Tai vienas iš aspektų, bet iš kitos pusės, na, pasiekti, sakykime, 1509 litus, ką sako darbo partija, panašu, jeigu kalbėti apie visą kadenciją, Vytautai, ar ne, tai iš esmės tas atlyginimas jisai, ko gero, kuris priklauso nuo darbdavių, iš esmės, jis iki 16 metų tikėtina, kad ir taip pakils iki 1500 litų ir nelabai čia bus, reikės čia pastangų kokių nors darbo partijos ar šiaip kas bus valdžioj tuo metu. Tai toks žadėjimas, jis, na, tarsi, kaip čia pasakyti, toks neišvelniai apgaulė, bet savaiminis toks procesas, kuris nepriklauso nuo jūsų pastangų. Gal ir bus 1500 litų?
Jeigu bus Kubilius, tai ryškiai nebus. Nes jis jau ir dabar pasakė ir su liberalais kartu, kad kelti negalima. Tiesiog
turėjo, su šitais liberalais.
Su šitais liberalais.
Ir su kitais liberalais.
Tai pasižiūrėkit, verslas pasakė 900 tūkstantis litų, dar daugiau, kalbant apie nacionalinį susitarimą, išėjo prekybininkų, turintis prekybos verslą, didelis žmogus, ir pasakė, 1200 tai yra tai, ką mes turėtume padaryti kuo skubiau. Tiesiog, tai yra iš paslaugų sferos žmogus.
Čia jis turėtų padaryti?
Iš paslaugų sferos.
Čia jis turėtų padaryti?
Aš galiu pasakyti labai paprastai. Liberalai, būdami laisvoj rinkai, turėtų suprasti vieną dalyką, ko jūs nesuprantate ir kur jums dar reikia paaugti iki tokio liberalizmo. Tai vienas dalykas yra tas, kad jeigu padarys viena įmonė, tai bus iškreiptas konkurencingumas. Ir viena įmonė to negali padaryti. Tam ir yra valstybė šitoj vietoj, kad pakeltų bendrą minimalų atlyginimą ir tada padidės visam sektoriui. Negalime iškreipti konkurencingumą šitoj vietoj. Nes jeigu paskalbėsime apie vieną įmonę, man dažnai sako, o tai kodėl pas Viktorą nėra ten konservų fabrike, ar kažkur tais yra dar keli žmonės, kurie gauna minimalų atlyginimą, ar kažkas tais tokio. Todėl, kad negali viena įmonė padaryti 1500 litų atlyginimo, o visos kitos mokės 800. Prekės tiesiog kaina tada skirsis. Tai šitoj vietoj mes turime apie tai kalbėti. Bet labai paprastas dalykas, pasižiūrėkit, liberalai ir konservatoriai dabar nesugeba susitarti dėl 50 litų. Tai kaip jie galėtų, sakot, natūraliai padidinti iki 1500 ar dar daugiau. Nebus to. Dėl to, kad reikia suprasti verslo logiką, reikia suprasti, kaip tai galima padaryti. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs kalbate apie tai pažadus, tai pirmas etapas būtų 1200 litų, ką mes kalbame, ir antru etapu mes galėtume ir per kelis etapus pasiekti 1509. Dar daugiau.
O kada tie bus etapai pradėti?
Praktiškai galime kalbėti apie 2014 metus, apie antrą etapą.
Čia kuris skaičius bus dabar?
1509. 2014 pabaiga mes galim kalbėti jau apie tokius skaičius būtų. Šitoj vietoj, kas yra svarbiausia, tai yra, kad mes turėtume suprasti, kad didindami minimalų atlyginimą gali susidaryti tam tikri niuansai, tai yra paslaugų sektoriai. Ir šiandien skaičiau straipsnį vienoje žiniasklaidos priemonėje, kur labai aiškiai išdėliojama, kas šiuo metu gauna minimalų atlyginimą, tiesiog darbo skelbimuose siūlomas, kam yra minimalus atlyginimas. Tai yra barmenai, padavėjai, kasininkai, kirpėjai, tokiem paslaugų sektoriaus žmonės, kuriems yra siūla. Bet padidinus minimalų atlyginimą paslaugos neišnyks. Tiesiog jeigu paslauga yra reikalinga, ta paslauga ir toliau bus teikiama, nepaisant to, kad minimalus atlyginimas atsiranda 1500. Pramonė sektorija jau dabar yra atlyginimai virš 1000 litų ir tai yra sudaromas, nu, normalios sąlygos ir gali dirbti ir išgyventi tos įmonės. Tai čia nėra problema. Vienintelis dar dalykas, kuris jų jaudina ir kurį mes irgi apskaičiavome, ne šiaip savo nukabinome iš lubų tą skaičių, kaip čia bando pateikti, bet apskaičiavome, tai yra, kad reikės padidinti ir valstybės sektoriuje tam tikrus atlyginimus, nes jie yra žemesni minimalaus atlyginimo, taip tam reikės papildomų išlaidų, bet atitinkamai didinant bendrą minimalų atlyginimą padidės ir pajamos į biudžetą.
Vytautai, bet trumpai, jūs esat blogesni negu Tvarka ir Teisingumas, nes anie žada 1800.
Nu, žinot, mes pirmesni paskelbėm.
Ne, tai neblogesni, galbūt skaičiavimo metodika tik šiek tiek skiriasi, bet aišku, žiūriu, kaip Vytautas pristatinėjo, tai labai panašiai, nes jie 1500 sako, kad iki 14 vidurio berus, mes šnekam apie kadenciją 12-16, tai iš tiesų
šnekaina.
Jo, bet iš tiesų netamiesmė, žiūrėkit, mes čia diskutuojam šiek tiek. Problema yra tame šiai dienai, kad mano galva valdančioji dauguma ir jos koalicijos partneriai aplamai nelabai suvokia sąvokos minimali alga ir ką tai reiškia. Ir jeigu šiai dienai mes turim situaciją, kai minimali alga yra mažesnė už statistikos departamento nustatytą skurdo ribą, tai tokia minimali alga kaip po tokia iš vis netenka prasmės. Tada valdantieji, jeigu nesiryšta didinti ir mano, kad nėra absoliučiai jokių galimybių, tada iš vis tokia sąvoka, kaip minimali alga reikėtų naikinti valstybės gyvenime, nes šiai dienai jie neturi absoliučiai jokios prasmės. Tai žinot, o skaičiavimas yra labai paprastas, kai skaičiuoja, tai iš tiesų ekonomikos augimas vien per praėjusius metus Lietuvoje buvo apie 6-7%, vienas sparčiausių Europos Sąjungai, tai jeigu tikėtis panašaus augimo per ateinančius 4 metus, plus dar įvedant tam tikrus ekonomikos stimulo elementus, apie ką yra kalbama mūsų partinėje programoje, tai iš tiesų su tas augimas, be jokios abejo, na gal 1800, bet siekėmybė, kad iš tiesų minimalus atlyginimas turi būti tas dydis, kuris užtikrintų minimalų pragyvenimo lygį. Tai yra, kad žmogus galėtų susimokėti už būstą minimalį, kad galėtų įsigyti maisto, kad galėtų apsimokėti patarnavimus. Jis privalo būti. Ir šiai dieną esantis minimalus atlyginimas, jis yra paprasčiausiai pasityčiamas iš žmonių ir neturintis prasmės absoliučiai jokios.
Supratome. Gerai, tai štai, Mindaugai, vat, panašu iš šitų atstovų partijų, kad jie skaičiavo ir rėmėsi skaičiavimais. Ar jūs įtikino tie skaičiavimai, ar jūs išgirdote tos argumentus, kuriais remiantis jie sako, kad bus 1500, 1800, aš tikiu, kad pasiklausė jų, kitos partijos, kurios rašys vėliau programą, tame tarp ir turbūt liberalai, sakys, ir 2000 gali būti, jau yra, kurie žada ir 5000, pavyzdžiui, mieste, bet ne iki 16, gal iki 20 metų. Tai vat, ar tai įtikino jūs, mes po pertraukos išgirsime jūsų poziciją. Tęsime laidą raktą, šiandien kalbame, ar rinkimų pažadai remiasi realiais skaičiavimais, yra tik populistiniai šūkiai, yra tie skaičiai, kurie pateikiami rinkimų programuose, yra sugalvoti, na, daugmaž primetat, kaip galėtų pats gyvenimą sureguliuoti, tai ir tokius skaičius ir pateikinėjom. Ir šiandien apie tai diskutuoja mūsų laidoje Tvarkos ir Teisingumo atstovas Andrius Mozuronis, Darbo partijos narys Vytautas Gapšys, Liberalų sąjūdžio narys Mindaugas Lapinskas. Mindaugai, na, 1800 litų Tvarkos ir Teisingumo minimali alga, 1509 litai Darbo partijos žadama minimali alga, tik ką buvo...
O galiu paklausti, kiek jūs rašysit?
Na, jūs klausėt liberalų.
Liberalų.
Aš nemanau, kad minimali alga yra pats svarbiausias dalykas. Ir netgi taip radikaliai pasakysiu, visi tie klausytojai, kuriems rūpi tik tai minimali alga, dabar gali truputį pritildyti radio imtuvus, nes aš apie minimalią algą nekalbėsiu. Aš noriu kalbėti tiems žmonėms, kurie gauna ne minimalią algą, kurie yra kvalifikuoti, kurie gauna 2, gal 3, gal 5 tūkstančius litų. Ir kai jie ateis balsuoti, tai, na, įsivaizduokime, politinės jėgas, kurios yra prognozuojamos ir politinės jėgas, kurios yra neprognozuojamos. Kai mes kalbame apie kokią nors kitą šalį ir mes sakome, kad na, buvo rinkimai ir rinkimuose laimėjo partija pavadinimu Rugiagėlė su partija pavadinimu Pakalnutė. Užsienio investuotojui, kuris čia norėtų atvažiuoti, atidaryti gamyklą, kurti darbo vietas, tokie neprognozuojami politikai, kokie gražūs jų veidai būtų ar kokie gražūs jų pažadai būtų, jie nieko nereiškia ir jie netgi iš tikrųjų rodo tam tikrą na, šalies nepastovumą. Taigi, pasirenkant kryptį šalies artimiausius 4 metus, reikia galvoti apie tai, ką tie žmonės žada, kokius tie žmonės turi principus ir kokie jie turi na, požiūrą, ideologiją ir vertybės. Tik tai tada ateis investicijos, tik tai tada ateis darbo vietos. Ir dabar jau tie žmonės, kurie nori pakalbėti apie minimalią algą, gali vėl įsijungti radio imtuvus, kalbės Andrius Mazuronis.
Jo, dėkui labai. Tikrai negaliu nesureaguoti, kai šnekama apie tai, ką tie žmonės žada, kokius principus turi ir ant kiek yra prognozuojami. Tai kadangi toks jausmas, kaip kad diskutuotumėm su politologu, bet liberalų sąjūdžio atstovas vis tik yra, kurių programos vis dar nėra ir kuri bus pateikta matyt likus 2 savaitėm iki rinkimų. Tai tą sudėtinga analizuoti jų pasiūlymus, todėl aš įsitraukiu jų 2008 metų pasiūlymus einant į Seimą ir ant kiek jie prognozuojami. Tai iš tiesų galiu labai paprastai pasakyti. Mažinsime verslą reguliuojančių institucijų skaičių ir ribosime jų funkcijas. Absoliučiai nepadaryta. Ne naujiems mokesčiams. Pirma pastraipa didžiuliam raidėm išryškintas žodis ne. Sujaukė visą mokestinę sistemą. Suvienodinsim PVM iki 18 pridėtinio gyventojų pajamų ir pelno mokesčių bazės. Absoliučiai nieko nepadaryta. Esminiuose kertiniuose. Jo, tai visiškai ne tai, kas parašyta. Tai kai šnekam apie, apie buvimą
koalicijoje.
Tai labai lengva pasakyti, kad mes buvom koalicijoje, nesugebėjom apgintų vertybių, kurios reiškėsi, kurias įsirašėm pas savo programą.
Tai bet klausimas, jie taip drasko marškinius ant krūtinės visą laiką dėl mokesčių,
masiulis, gal jūs retai Seime būnat, bet tikrai nesumatęs, kad raskytų marškinių. Ir jeigu kalbam apie vertybės kažkokias ir apie prognozavimą, tai žino, žmonėm renkantis reikėtų vis tik prognozuoti, kad ar tas žmogus pamins savo absoliučiai visas vertybės dėl trijų ministrų portfelių vyriausybės kabinete, ar to nepadarys iš tiesų, ar gins tas vertybės, dėl kurių balsavo. Balsavo liberalų žmonės, liberalų ideologiją išpažįstantis tikrai. Ir aš galiu pasakyti labai drąsiai, kad jie tikrai buvo nusivylę. Mano pažįstamų dalis nemaža. Nes absoliučiai esminės programinės nuostatos, kurios buvo deklaruotos 2008, absoliučiai neišpildytos. Ir tai aš galbūt yra viena iš priežasčių, kodėl jie savo programos dabar iki šiol dar nepateikė. Tam, kad vėl absoliučiai bus surašyta. Tezių rinkinys iš liberalų vadovėlio, kuris absoliučiai nebus vykdomas.
Bet aš manyčiau, kad čia aš kalčiausias esu, nes cituoju visą laiką skaičius. Kol kas liberalai dar necituoju jokių skaičių. Tiesą sakant, reikėtų manęs pult, bet man gerai, aš nieko nežadu iš tikrųjų. Tai va, tai todėl mes kalbam iš principo, aš klausiu apie skaičiavimus, apie tendencijas, apie mąstymo kryptis, kaip atsiranda programose tam tikros nuostatos.
Tai programose nuostatos atsiranda.
Čia mes galime visus surasti, kurie visose partijose kas ko neįvykdė, man atrodo, ir darbo partija gal ne viską įvykdė, kai buvo valdžio atvarka teisingumas.
Nebuvo
kažko, kažko. Na, taip, partijos nebuvo, bet jūsų vadas buvo netgi premjero kažkada, tai, tai ir porą kartų. Taip, kad čia esmė yra ne tame, kas ko ne visai įvykdė. Esmė yra tame, kaip atsiranda pažadai ir kokiais skaičiavimais jie remiasi. Ir ar tie skaičiavimai yra tik tai masalas rinkėjams, ar realūs kažkokie dalykai yra. Nes vat šią savaitę atrodo, ar praeitą, jo, Zuokas skaičiavo taip pat pas mane laidoje, iki, kaip bus 5000 mieste, Vilniaus mieste. Tai irgi metodikos buvo labai gražiai sudėliotos ir atrodo viskas gerai. Ar bus? Nežinau. Bet metodikos buvo pakankamai pagrįstos. Tai vat apie tai mes kalbame.
Ne, taip pat. Tai va, žiūrėkit, liberalai, man esminė yra liberalų problema ta, kad jie teisingai pasako, ką jie ir galvoja. Tai tiesiai išdavė. Tie, kurie gauna mažiau negu ten 2-3 tūkstančius litų, išsijunkit radio imtuvus, jūs mums neįdomus. Jūsų gali ir nebūti, nes mums jūsų nereikia, už mus balsuoja tik tais tie, kurie gauna daugiau, o visa kita mums neįdomu. Negalima taip. Jeigu nebus tų, kurie gauna 1000 litų ar 800 litų, nebus ir tų, kurie 2000 gauna.
Nors jų ministras ir, yra sakęs, kad už 5000 tik vagis dirba arba kvailiai.
Žinot, man, mane stebina, kaip aš pavyzdžiui,
gerbiamas Vytautai,
aš pavyzdžiui, gaudamas ir 5000, negalėčiau net klausyti tokio dalyko, nes toks žmonių segmentavimas, tai atrodo, žinot, kai mes grįžtam keletą dešimtmečių atgal į vakarų Europą, kur ten būdavo ir vakarų Europą, ir Amerika, kur būdavo tam tikri kastos vos ne klasės, juodieji, baltieji ir tokią segregaciją norim padaryti, atskirti visus tos žmonės. Tai yra iš tikrųjų negalima to daryti valstybėje. Tai yra didžiulė klaida. Ir jeigu mes patikėsime valdžią tokiems žmonėms, kurie taip sudėlioja į tokias kastas, kur tu gauni daugiau ir mums kiti nerūpi, tai mes padarysime iš valstybės bardaką.
Tai taip iš principo ir valdė iki šiol.
Gerai, tai Mindaugai čia vat, o, Vytauto Gapšio oratoriniai sugebėjimai jaučiasi. Jis spėja pagauti kiekvieną mintį, kuri galbūt ne visai taip buvo sakyta, bet interpretuojama.
Aš noriu kalbėti su tais, kurie gauna 1000 litų ir nori kada nors uždirbti 3000 ir nenoriu kalbėti su tais, kurie gauna 1000 litų ir nori, kad ir visi kiti gautų tą patį 1000. Tai žmonės, kurie stengiasi, žmonės, kurie siekia, žmonės, kurie lavinasi, kurie kas rytą eina į darbą, su tais žmonėm ir reikia kalbėtis. Galų gale jie ir yra ateitis. Mes turime kalbėtis visam pasaulyje progresas yra, na, dirbančių žmonių rankose. Mes negalime, taip mes turime pasirūpinti tai žmonėm, kurie patys, na, nesugeba padaryti, bet geriausias būdas visuomeniai tobulėti yra, kada kiekvienas yra atsakingas už save. Ir kuo daugiau žmonių norės siekti geresnio gyvenimo savo darbu, savo pastangomis, tuo ir visa Lietuva bus geresnė.
Tiesa, bet žiūrėkit, tai, ką kalbėjo dabar Andrius Mazuronis, Vytautas Gapšys, juk jie iš tikrųjų pabandė paaiškinti, kokiais skaičiavimais, na, mes imam, sakykime, vat, minimalios algos dydį, ar ne? Atmeskim visus kitus dalykus, nes čia yra ir daugiau, aš galėčiau čia cituoti ir cituoti apie sakykime, apie mokesčių naštos subalansavimą, apie, sakykime, diferencijuoti apyvartas įmonių ir taip toliau, ištraukti pinigus, kuriuos reikėtų, sakykime, skirti ten katilų statybai arba kontroliuojančių įmonių skaičių verslo sumažinti iki 15, visą tai yra, na, remiasi tokiais dalykais, kuriuos, sakykime, galima būtų normaliai paskaičiuoti. Ir na, aš atsimenu, kaip socialdemokratų vadovai savo laiku niekaip negalėjo panaikinti vienos žinybos alkoholio ir tabako kontrolės tarnybos. Niekaip, nors pažadėjo rinkimuose, neišėjo, tai vienos. Suprantat, tai dabar nuo 150 iki 15 perėti, tai irgi atrodytų uždavinys neįgyvendinamas, bet, nu, gal įgyvendins. Nieko stebėtino nėra. Kas yra nenormalu, sakykime, jūs sakote, kad kliūna jūsų programoje. Yra neįgyvendinimų dalykų, kuriuos jūs matote, kurių gali neįgyvendinti kažkaip tai partijos, ar ne? Ar ko nereikėtų rašyti? Nes iš tada, jeigu mes padėm rašyti apie tai, kad skaičiai atsiranda kažkokie, tai tada vėl sakysim, skaičiai iš dangaus paimti, o kas jeigu tuos skaičius jie įvykdės? Kas tada? Tada sakysim, puiku, ar kaip?
Na, visada žinoma yra tas balansas. Aš tai sakyčiau, svarbiausias dalykas ir ką užsienio investuotojams ir tie, kurie nori, kad ir Lietuvos investuotojams, tie, kurie nori atsidaryti galų galę ten parduotuvę ar kokią nors įmonėlę ir pradėti čia kurt, tai yra prognozuojamumas. Tai ar skaitant programą, tu gali suprasti apie principus, apie tai, kokiais gyvenimo principais, kokiais politinio veikimo principais, kokia logika remsis vieni ar kiti žmonės, kurie patekė į Seimą. Tai jeigu tų principų nėra ir jeigu dabar Raigardas nebūtų susirašęs riebiu šriftu, ar čia tvarkos ir teisingumo, ar darbo partijos programa, tai vargu bauer išėmus 5 sakinius iš vieno ar iš kito, jie ko nors skirsis. Tai reiškia, kad tų principų nėra, tai reiškia, kad sakoma yra, kad mes visada atsiklausim žmonių, o žmonės, tai žinot, tai politika domisi 3 minutes per dieną, tai jie mažo ką gali pasakyti.
Gal žmogui tam, kuris renka, kuris, sakykime, aišku, čia Sizifo toks darbas yra su perskaityti visas programas yra, bet gal žmogui nereikia principų, kokiais vadovausi partija, gal jam reikia konkrečių dalykų, kuriuos žinotų. Vat žmogui, kuris gauna 800, jam reikia žinoti, kad ta partija pakels iki 1500 ir viskas. Jam daugiau nieko nereikia žinoti apie Europos Sąjungos pinigus. Tas, kas investuotojas yra, arba kas ten domisi biokūro katilais, jam gal svarbu, kad pavyzdžiui, partija investuos į biokūro katilus, ten milijardą, sakykime, ar ne? Vat tas jam svarbu, jisai rinkso. Kiekvienas turi programų, žmogus rasti tai, kas jiems reikalinga. O kokius šie principus dar kalbėti? Nežinau, Andriu.
Jo, na, iš tiesų, keistai skamba kolegos pasakymai, kad nėra principų politinėse partijų programose, kad išėmus pavadinimą nebūtų įmanoma atskirti programų. Tai matyt, šneka taip, nes nėra skaitęs paprasčiausiai tų programų visų, kaip tokių pilna apimtim ir dėl to paprasčiausiai nežino. O principai ir kaip gimsta aplamai politiniai, sakykim, kažkokios tai ideologijų kryptis nubrėžiamos ar vektoriai būsimos kadencijos, sakykim, ir tų kurių tai yra labai paprasti. Visų pirma, susėdus politinė judėjimai susistato savo prioritetus, kas bus prioritetas veikiant per, sakykime, 12-16 metų kadenciją. Ir, na, nežinau, kaip kitos, mes, pavyzdžiui, prioritetų pasistatėm žmogų. Ir socialiai subalansuota ekonomika, socialiai subalansuota politika. Liberalai stato viską ant laisvos rinkos. Tiek aukštai mokslas statė, sugriovė dabar aukštasis mokslas pats brangiausias, mažiausiai kokybiškiausias ir sunkiausiai prieinamas, tiek eilė kitų sričių. Na, tai žinot, viskas prasideda iš tiesų nuo to pagrindinio vektoriaus užsibrėžimo. Ir jeigu šitoje vietoje tie pagrindiniai vektoriai su kai kuriuom politinėm jėgom sutampa ir kolegai atrodo, kad čia principų nebuvimas ir išėmus pavadinimą viską galima statyti vieną, tai aš su tuo kategoriškai nesutikčiau.
Bet čia, aišku, politologinė diskusija galėtų prasidėti, nes tas viskas taip susimaišė.
Jo, yra, nes aš skaičiau prieš ateinant iš tiesų laidą ir pakankamai dėl to analizavau tiek darbo partijos, tiek socialdemokratų, kaip opozicijos, sakykim, tokių koalicijos partnerių programas ir iš tiesų yra skirtingų dalykų. Ir yra skirtingų dalykų dalykų pakankamai nemažai. Tiek energetikos srityje, tiek socialinėje srityje, tiek galų galia toj pačioj mokestiniai srityje, mokestiniai politikoje yra pakankamai rimtų skirtumų. Ir na, kai išneka kažkas, kad nėra principų ar kad viskas vienoda, na, galima dėl to tik apgailestauti iš tiesų, kad žmogus matyt paprasčiausiai nepasiskaitė ateidamas.
Bet, Vytai, sakykime, pažadai prieš rinkiminiai. Vat Andrius Mazuronis, jisai kalba apie prioritetus tam tikrus. Aš norėčiau paklausti, ar rašant programas yra pataikaujama rinkėjo skoniui? Na, kaip muzika būna, pataikauti klausytojui. Tai lygiai taip pat ir čia parašysim programą pagal tuos prioritetus, kurie labiausiai skauda. Ir vat pasakysim tai, kas, nes, na, galbūt pataikaujant rinkėjui įvairiais klausimais labai sunku varyti šalį į progresą.
Žiūrėkit, pirmiausia, kiekviena politinė partija eina tam, kad spręstų problemas, o nesukurtų, kaip liberalai kartais nori papildomai sukurti problemų. Tai mes einam tam, kad ją spręsti. Tai natūralu, kad mes žiūrime į tai, kad gyventojas turi lūkesčius, turi savo įsivaizdavimą, kaip turi krypti valstybė. Negali kiekvieno gyventojo individualiai lūkesčių patenkinti, nes tai jau bus nebe valstybė, o tai bus atskirų interesų tenkinimas. Bet tu pasižiūri bendrą visumą ir tu matai didžiausias problemas ir natūralu, kad tu jas taikaisi į jų sprendimą. Bet ašis vis tiek programoje yra. Ir darbo partija tą ašį išlaiko jau nuo pat įsisteigimo, kur mes aiškiai pasakėme vieną dalyką. Pinigai iš dangaus nekrenta, pinigus suneša verslas į valstybės biudžetą. Todėl mes turime pirmiausia sukurti sąlygas konkurencingam verslui, kuris galėtų konkuruoti tiek Lietuvos rinkoje su įvežtinė produkcija, tiek užsienio rinkose, mokėti valstybei mokesčius ir tik tada mes galėsime daryti perskirstimą. Ir mes tą puikiai suprantame ir ta šis eina per visas programas. Ne tik nuo 2012-16 rinkimuose, bet nuo 2003, kai darbo partija įsisteigė. Ir šitoje vietoje mes net nemeluodami susitikimuose su rinkėjais sakome, galite atvažiuoti, paklausyti, kad jeigu mes neapsukursime sąlygų verslui, jeigu mes sunaikinsime savo vietinį verslą, mes negalėsime kurti naujų darbo vietų mokyklose, mes negalėsime išlaikyti vieno ar kito ligoninės skyriaus ar visos ne,
tai
ligoninės.
Visą tai aš...
Tai žiūrėkit, va šitie va principai, ar aš šis, ar kaip norit. Jeigu būtų oponentas iš liberalų sąjūdžio, ne tik savo programą bent jau pasižiūrėjęs, kurie dar nepaskelbta viešai, bet yra kitų programas, tai būtų tą pamatęs pačiam pirmam puslapį.
Bet visi pagražinimai, kam reikalingi programuose? Pagražinimai, 101, 111, ten ar ten 1111. Čia nėra labai, pagražinimai to tam čia, tikrai, kad gražiau atrodytų ta piramidė logotypė.
Tai, palaukit, tai yra pristatymas programos, bet tai nereiškia, kad turinys programos yra kažko pagražintas. Tai turinys yra sudėliotas labai atsakingai. Ir dar daugiau, mes dabar, kadangi suprantame, kad yra kyla klausimų labai daug apie politinių partijų gyvenimus, mes vat savo lankstinuką, kur spausdiname, mes pateikėme, ką ir mes padarėme. Labai aiškiai buvo kalbėta tam 111, 111 apie minimalios algos didinimą. Ir 2004 metais mes minimalią algą turėjom 460 litų, mes kalbėjome apie tai, kad bus 600 litų, bet galutiniame rezultate gavosi 800 litų. Mes tada kalbėjome apie mokesčių mažinimo naštą, tam pačiam 111, 111. Mes įgyvendinom ir šitai. Gyventojų pajamų mokestis buvo sumažintas būtent tos kadencijos metu. Ir dar daugiau. Dabar opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius net pasitraukė iš ministro posto, kadangi nesutiko su darbo partijos nuostata, kad reikia mažinti gyventojų pajamų mokestį, ir pasitraukė ir buvo paukotas vienas ministras tam, kad būtų įgyvendinta darbo partijos programos dalis. Tai šitoj vietoj mes nuosekliai dirbom, nes mes žinome, kaip tai padaryti.
Gerai, tvarkoj, po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį apie programas ir apie tai, kuo remiantis ir kokiais principais rašomi rinkimų pažadai arba rinkimų programos, sunku pasakyti, kas čia daugiau svarbesnis žodis, kuris programos ar pažadai ir kokiais lūkesčiais tai remiasi. Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą Raktas, ar rinkimų pažadai remiasi realiais skaičiavimais, ar yra tik populistiniai šūkiai, apie tai mes kalbame šiandien laidoje, nagrinėjame kai kurias programas, o programos šiandien ant stalo tai Tvarkos ir Teisingumo, ir ją gina šiandien Andrius Mazuronis, Darbo partijos taip pat programą pasikėlėm pasižiūrėti, nemažai lapų prirašyta, Vytautas Gapšys stengiasi pateisinti savo ir kolegų pažadus rinkiminius programų sudėtus. Mindaugas Lapinskas, tai liberalų sąjūdis, kuris stengiasi atakuoti
abiejų. Nes partijos programos dar neturi.
Partijos programa dar kūrimosi procese, iš tikrųjų. O liberalai, kokiais principais kurdami programą remiasi? Ir, pavyzdžiui, sakykime, lyginant su praėjusią kadenciją, nu, su šitą kadenciją, einant į kitą kadenciją, kažką taisysit, keisit, pamatėt, kad ne viską laisva rinka gali šiais laikais. Ar kaip?
Liberalai turi kelias pagrindinės kryptis. Tai pirma kryptis yra tai, kad žmonės turi turėti daugiau pinigų. Jas gali turėti daugiau pinigų, mes savo programoje pasiūlysim ir tą aš dabar galiu drąsiai pasakyti. Mes siūlysime atėję į valdžią, kad visos šeimos auginančios vaikus, jos turėtų po 200 litų už vaiką mokestinę lengvatą per mėnesį. Mes taip galvojame, kad žmonės tada norės dirbti, mes galvojame, kad žmonės, kurie turės daugiau pinigų, jie galės jos išleisti vaikams ir vietoj to, kad na, kartečias principų ten sakyti apie tai, kad kažkokius ten mokesčius sumažinsim ar netgi sakyti, kad subalansuosim kažką, tai mes turime labai aišku pažadą 200 litų mokestinę lengvatą už kiekvieną vaiką per mėnesį. Kita dalis yra investicijos. Jeigu Lietuva bus patraukliausia šalis investicijoms, į čia ateis fabrikai ir nebe Lietuva važinės į fabrikus, o fabrikai atvažiuos į Lietuvą. Ir tokiu būdu mes sustvarkysime ir emigracijos klausimus, žmonės čia turėdami darbą, jie čia niekur neišvažiuos. Na ir yra korupcija, kad mūsų partija yra skaidriausia partija, neįsivėlėme į jokius korupcinius skandalus, garbingai buvo atlaikę kadenciją, mūsų ministrai yra išsikerojusią tą korupciją, yra įveikę savo sferose veikimo ir todėl sąžiningai sprendimais ir kuo mažiau valstybei kišantis ir smulkmeniškai reguliuojant mes galime padaryti taip, kad Lietuvoje ta išsikeriojusi korupcija, kai valstybė stengiasi viską reguliuoti, jinai sumažės. Tai daugiau pinigų dirbantiems žmonėms ir mažiau korupcijos, štai čia yra pagrindiniai akcentai ir čia yra ne tik tai, kad šiaip žodžiai, arba ne tik tai taip, kaip na, Vytautas Gapšys sako, taip atsitiko, kad kai tuo metu, kai Darbo partija buvo valdžioj, saulė labiau švietė, bet tai yra darbai ir tai yra žmonės, kurie tai padarė.
Viskas labai gerai, tik paprastas klausimas iš tiesų, kodėl per 4 metus jūsų valdymo korupcijos suvokimo indeksas pagal Transparency International nukrito į pirminę būseną, į 2008 metų būseną. Kodėl fabrikų per 4 metus neprisistatė visiškai? Ir kodėl mamos nepradėjo gimdyti vaikų, ką jūs čia taip šnekat?
Korupcijos korumpuoti.
Korupcijos suvokimo
traukite viršų, kas traukia į apačią.
Korupcijos suvokimo indekse, kad jisai nemažėtų, tikrai daug nusipelnė Tvarkos ir Teisingumo partija, Lementauskas, kuris pabūnės kadencijos.
Tai jis nėra Tvarkos Teisingumo partijos narys, kiek aš žinau. O dėl tokių dalykų būtent ir nebetapo, ir pasidarė nebe partijos narys.
Yra kitos partijos, o liberalų sąjūdis
kaip tik yra tavo kalbat, žiūrėkit, valdančioji dauguma yra atsakinga ir valdančią daugumą pirmiausia žiūrima sudarant tą korupcijos indeksą vertinant. Tai jeigu jūs buvote tie, kurie tik tais ten apie moteris problemų turėjo šiek tiek, tai kažkas turėjo problemų iš valdančiųjų su korupcija.
Gerai,
iš tikrųjų, gali būti, konservatoriai tikrai turi Mailiaus bylą, kuri jiems duoda problemų.
Matuzo bylą.
Jie turi Matuzo bylą, jiems tikrai tai duoda problemų. Galbūt tai yra konservatoriai, kurie iš tikrųjų buvo tie labiausiai korumpuoti ir kurie tą korupcijos indeksą tempia.
Gal galima atsakyti tada, tempia. Nes man klausimą.
Tai va šitoje vietoje mums labai įdomu žinoti, nes matot, iš tą jūsų programos tokį pasakymą, jin yra labai aptaki. Ir aš jo nepavadinčiau programa, čia yra keli šūkiai, bet aš įsivaizduoju, kad jūsų programoje bus surašyta tai, kas buvo panašiai ir 2008-aisiais. Tik tai skaičiai bus pakeisti, pavyzdžiui, PVM-as. Sakysit, išlaikysit ne 18%, o 21% išlaikysit. Visa tai, ko jūs nesugebėjot atkovoti. Nors man labai keista, kaip būnant liberalių, praktiškai turint lygiaverčiai, nes ir buvo ir liberal centristai, kurie dabar su Valinsku ir liberalų sąjūdis, jūs liberalai visi labai panašiai kalbėjote. Bet jūs nesugebėjote atlaikyti konservatorių, kurie tiesiog padarė tuos priešingus jūsų programai dalykus. Ir aš nesuprantu, kodėl jūs neturėjot ryšto pasakyti koalicijoje, kad stop, mes esam liberalai, mes turime tai. Tai kam jums reikia rašyti visai tuos dalykus į programą?
Bet sugebėjot laikyti šešias ministrų kėdės.
Galima būtų atsakyti, tai vėlgi aš noriu kreiptis į protingus Lietuvos žmonės ir jiems pasakyti, kas čia darosi. Tai Tvarkos ir teisingumo partija, Pakso partija, Lementausko partija ir Uspaskicho partija aiškina
Lementausko partija tikrai ne ir aš galim esu priverstas nutraukti ir jeigu jūs nepasitaisysi, tai gali būti įvairiausių pasekmių, nes jūs šnekat absoliučiai netiesą iš tiesų. Tai nederėtų elgtis net liberalui iš tiesų ir net politikui, kuris atstovauja politinę jėgą, kuri nesilaiko savo pažadų ir savo principų.
Aš dar kartą noriu pakartoti Pakso ir Lementausko partija ir
aš dar kartą irgi pakartosiu.
Gerai, tik to praleiskim Lementausko, dabar jisai nėra partijos.
Taigi šitos
kiekvienoje partijoje yra gali būti žmogus, kuris padaro vieną ar kitą veiksmą, kuris gali būti abejotinas partija, paskui dėl to suspenduoja arba atsisako jo paslaugų partijoje. Na, tas ir įvyko, sakykime, galbūt netgi tas žingsnis galėtų būti pliusinis šitoje vietoje. Bet tik to, važiuojam.
Tai aš noriu tiesiog pasakyti situacijos absurdą, kad partijos, kurios yra labiausiai korumpuotos Lietuvoje, jos aiškina liberalų sąjūdžiui, kodėl tas nekovoja su korupcija. Tai balsavimas už liberalų sąjūdį reiškia kova už korupciją, balsavimas už šitas partijas reiškia korupcija į paramą.
Korupcija toks dalykas yra, aš apskritai bijau apie ją ką nors sakyti, nes ypatingai rinkimų programuose, nes kiek tas indeksas korupcijos, jis toks kaip įkaltas yra ir jisai šiek tiek padidėja, šiek tiek pamažėja, bet jis kažkur apie ten apie stovim apie vidurį ir nelabai
keturi
su kapeiko visą laiką būna. Todėl, reiškia, iš tikrųjų nedaug ką juda ir daug premjerų pasimovė ant to, bent jau vienas tai tikrai ant pažadų sumažinti dabar vėl, bet mes irgi laidas darom, tai nuolat šnekame apie korupciją, o korupcijos kaip yra, taip yra. Tai vat šitas pažadas galėtų būti pats labiausiai, nu, žinau, čia lietuviškas žodis, aplomas toksai, arba kitaip sakant, labiausiai neapibrėžtas. Nes, nu, nei viena partija, jie pasakys va, visi, jo, kad jie kovo su korupcija.
Jo, bet kai partija šneka apie kovą su korupcija, ta, kuri labiausiai remiama tų kompanijų, kurios laimi konkursus jų vadovaujamose ministerijose, tai yra labiau negu jokinga. Ir jeigu ištraukia kažkokį individualų personalų atvejį, pateikia tai, kaip kažkokį absoliutų blogį, kuris yra išspręstas, o ne savo sisteminius klausimus, kurie iš tiesų sisteminiai dalykai, kai finansuoja, kai viešuosius konkursus laimi tos įmonės, kurios remia paskui partijas. Tai čia yra sisteminiai dalykai, kurie kainuoja milijardus valstybei ir kurie būtent šios partijos atžvilgių iš tiesų pasireiškia labai ir labai stipriai. Tai iš tiesų tokios šnekos apie kovą su korupcija būtent tos partijos atstovo yra labiau negu jokingos ir iš tiesų na šiek tiek apgailėtinos. Ir žinot, labai gaila, kai save vadinantis protingu žmogumi ar taip, na, primityviai argumentuoja tokį rimtą dalyką kaip kova su korupcija. Tai dėl to galima tik apgailestauti.
Iš kitos pusės, nežinau, man atrodo, kad vis dėlto po rinkimų visos partijos, na gerai, mes kalbame dabar čia su tų partijų atstovais, kurios daug mašių tapo tradicinės. Seimo partijos, valdžios partijos ar opozicijos partijos, bet jos tokios jau labiau išsikristalizavusios, tikėtina, kad gal labai smarkiai ir nebenueis nuo visų politinių arenų. Bet kai pakliūna į valdžią tos partijos, ne tai, kad pamiršta pažadus, bet ne visus juos įgyvendina arba transformuoja savo pažadus pagal tam tikras ekonominės realijas, pagal tai, kaip kokios atsiranda krizės arba prapuola. Ir tai yra normalu, turbūt, dėl to, kad kitaip ir negalėtų būti valdoma valstybė, jeigu būtų, kaip čia, kaip ožys į naujus vartus užsispyręs, vien tik tai varytų pagal savo politinius pažadus, ką žadėjo ir taip darytų. Matyt, reikia tam tikrų transformacijų, tam tikro balanso, ar ne, Mindaugai?
Aš tai sakyčiau, čia galim palyginti su, na, susipažįsta vyras su moterim, tai vyras visada gėda labai gražias giesmeles apie tai, ką jisai darys. Tai jisai gali jo įžadėti, kad 3 kartus per savaitę nešiu kavą į lovą, 5 kart per savaitę atnešiu gėlių ir 8 kart per savaitę, 12:30 ir 6:30 pasakysiu tau kokį nors komplimentą. Ir yra tokių, na, moterų merginų, kurios tokiais dalykais susižavė ir įsivaizduoja, va, štai koksai yra šaunuolis. Kitasgi sako apie tai, kad, žinai, aš ten, na, noriu su tavim būti ir aš darysiu viską, ką tu pasakysi. Aš neturiu pažiūrų, mano vienintelės pažiūros yra tai, ką tu pasakysi, tą aš ir darysiu. Tai čia yra toks kitas variantas. Turbūt sėkmingiausias variantas yra tada, kada žmogus pasako, aš tikiu tokiais dalykais, štai aš esu toks, koks aš esu, ir aš tikiu tokiom vertybėm. Ir jeigu jisai nuosekliai tokiom vertybėm seka, na, tai iš principo tie žmonės suranda bendrą kalbą. Lygiai taip pat yra ir su rinkimais. Tu gali arba sakyti kažkokius konkrečius dalykus, kuriuos įgyvendinsi, prisiminsi, neprisiminsi. Tu gali sakyti, kad aš nieko nedarysiu, vien tik tai klausysiu, ką tu sakai ir bėgsiu iš paskos, ką tu sakai. Arba tu gali sakyti, kad aš deklaruoju tam tikras vertybes. Ir tada žmonėms bus gerokai lengviau pasirinkti. Štai aš deklaruoju liberales vertybes, aš deklaruoju ten socialdemokratinės vertybes, aš deklaruoju kietos rankos vertybes ir panašiai. Žmonėms bus aiškiau ir Lietuvai bus aiškiau.
Kaip jūs galvojate, aš čia galbūt visiems, ar dabar būtų sunku pasirinkti tas tradicinės partijas, jeigu jos iš vis nebūtų parašiusios nei vienos programos prieš rinkimus?
Manau, kad nesunku, todėl kad žmonės personalizuoja partijų lyderius ir čia galim kalbėti apie liberalų sąjūdį, apie ministrus, galim kalbėti apie darbo partiją, apie Viktorą Uspaskich, galima kalbėti apie...
O šalies valdymas būtų blogesnis dėl to, jeigu nebūtų programos po to, kai išrinktų vieną ar kitą partiją.
Tai iš tiesų, jeigu kalbam apie parlamentinės partijas, tai labai dažnai žmonės jas identifikuoja rinkimus eidami, na, iš tiesų neskaitydami tų programų, bet jas identifikuoja pagal, sakykim, tą laiką, kurį tos partijos buvo parlamente ir kaip juos ten elgėsi, kokias ideologijas propagavo, kokius principus ir vertybės gynė, iš tiesų ir kokios politikos laikėsi. Tai žinot, labai dažnai mano galva žmonės eidami rinkimus būtent pagal tai ir sprendžia, o tos programos jos be jokios abejonės labiau galbūt skirtos politologam, labiau skirtos tiem žmonėm, kurie nori gilintis, kurie gilinasi, juos privalo būti, juos yra neatsiejama politinio gyvenimo ir įėjimo į rinkimus dalis, bet vargu bau ir naivu matyt būtų tikėtis, kad kiekvienas žmogus prieš eidamas į rinkimus perskaitys visų partijų politinės programos ir pagal jas spręs.
Žinokit, pastaruoju metu man tenka nemažai važinėti per Lietuvą, susitikinėti su gyventojais, mes darėm ir partijos turę. Ir tas vertinimas ir pasakymas, kad žmonės visiškai nesidomi programomis, tai nėra toks jau ir teisingas. Gal jie neskaito viso to 40 kelių puslapių išplėstinės programos, bet pagrindinės nuostatas jie renkasi. Renkasi įvairiais būdais, iš interneto, iš žiniasklaidos, kitos, kartais ir į susitikimus ateina. Tai tikrai labai daug klausimų gauname, kurie yra grinai programinio pobūdžio, ir spręsti reikia pagrindinės problemas. Ir jie jau nebereikalauja tokių individualių sprendimų, jau dažnai nebeišgirstame beveik tokių, kad kaip jūs išspręsite man va klausimą. Jie klausia, kaip jūs išspręsite švietimo tinklo klausimą, kaip jūs išspręsite sveikatos apsaugos sistemos problemas. Ir žmonėms tai yra įdomu. Natūralu, kad visuomenė bręsta ir tie dalykai yra svarbus. Ir paskutinius tyrimus, kuriuos mes taip pat daromės ir užsakome kaip partija, mes matome, kad programos tampa vis svarbesnių instrumentų žmogui apsisprendžiant. Ir tas dalykas mane ir džiugina, todėl mes rengiame net ir programas keleto lygių, tai yra viena programa, kurį pristatome, tai yra plačiai visuomeniai, kurią mes tiesiog atiduodame sutrumpintą variantą, kad žmogui būtų patogu. Kitas programas rengiame išplėstinį variantą, kurį mes galėsime dėti ant stalo ir ką mes jau net ir dabar su kai kuriomis opoziciniomis partijomis darom, tai yra derinsim tarpusavyje, kad parengtume galimą vyriausybės programą. Mes turime alternatyvę programą, kurią mes esame jau anksčiau parengę. Tai tie programiniai dalykai partijoms yra svarbus. Aš nežinau, ar gal kitoms dabar valdančiojai koalicijoje esant, gal net ir objektyviai tiesiog sunkiau yra parengti tą programą, nes iš jų reikalauja ne pažadų, o darbų dabartinių. Bet iš esmės programa tai nėra bevertis dokumentas. Tai yra tikrai rimtas įsipareigojimas ir darbo partija tai žiūrėjo labai rimtai, rengdama savo programą.
Aš dar norėjau pasakyti, kad ne tiek programa svarbu yra, kiek apskritai tos bendros nuostatos arba bendrieji principai. Ir mes turime ryškų pavyzdį, Lietuvos prezidentė nelabai kas žino, kokia jos buvo programa ir nelabai kas žino, kokios jos yra pažiūros. Tai štai, kai nėra pažiūrų, tada tavo reitingai gali būti geri, tu politikoje gali būti sėkmingas ir gali daug laimėti, bet ar šalis krypsta į tą pusę, kurią reikia, yra didelis klaustukas.
Bet šeštas pojūtis, jisai turbūt irgi žaidžia tam tikrą...
Balsuokite už šeštą pojūtį.
Šiaip iš esmės gelbėtojų įvairiausių buvo, kurie rėmėsi, programos buvo parašytos apie tai, ką jūs irgi šnekate, pagal tik tai kelis principus. Dievo įsakymus, ten dar kažką, tai irgi tam tikrą programą galima sakyti. Tai, vat, nuostatos, o ko yra blogai remtis, pavyzdžiui, dievo įsakymais, sakykime, einant į valdžią?
To blogai, kad tu esi neprognozuojamas. Ir mums mums reikia galvoti apie kontekstą ne tik tai Lietuvos, mums reikia galvoti apie kontekstą, kaip į mus žiūrės partneriai, Lietuva galų gale pirmininkaus Europos Sąjungai. Tai jeigu ateina vėl partija, kokie nors bepročiai, kurie nesugeba suformuluoti savo požiūrius arba na, nuoseklų turėti požiūrį, tai tokiu būdu mes atrodysime kaip klounai. Na ir jeigu klaunams atėjus į valdžias visi Lietuvos žmonės nori būti klaunai, tada tegul balsuoja už klaunus.
Gerai, tai tiek šiandien apie programas. Gal klaunų jau daugiau nebus, tikėkimės, nors šeštas pojūtis gali dar ir sužaisti tam tikrose vietose. Na, o kaip programos yra parašytos, daug dieve visiems jas perskaityt, visai įdomus veikalai yra, ne tik tai tiesioginė, bet ir perkeltinė prasme.
Ar visą pavyko perskaityti?
Politologinė prasme, nuolatos ir pastoviai skaitome programas, nes mūsų darbas tą daryti. O kiek čia bus pakeitimų, kiek žmonės pasirinks pagal programas, o ne pagal tą savo šeštą pojūtį ir pagal jausminę gamą, tai parodys rinkimai matyti. Tai tiek šiandien laidoje raktas, ačiū visiems uždėmesį, sutiksime ir to.